halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban efimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahad ah bisha Juun waa 19 sanadka 2022. Idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku qaadanayno qoraaga buugga halista dabka oo dhowaan abaalmarin ku guuleystay.
Si gaar ah buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah. Qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda 4 sano, waxaana kaga hadlay halista dabka oo ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga Soomaaliya degto iyo guud ahaan caalamka ku dhammaan. Maadaama uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga.
Kaalmi heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyay intii dib loo doortay ugu kicitimay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa martiqaad ka helay Sheekh Maxamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan oo ah madaxweynaha Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, iyagoo ka wada hadli doona fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada waddan. Booqashadan ayaa waxay qaadan doontaa 2 maalmood. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayay soo wajaheen dhibaatooyin dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii Abriil sanadkii 2018 ay Soomaaliya qabatay lacag safiirka Imaaraadka uu soo gelinayay dalka, taasi oo markii dambe la fasaxay bishii hore, iyadoo markii dambe ay dowladda waa lacagtaasi oo dhammayd 9,600,000 oo dollar ay dowladda Imaaraadka Carabta ugu daaqday Soomaaliya. Shaqaale Falastiini ah ayaa ciidamada Israa'iil axadda maanta ah ay toogteen xilli uu ka gudbayay xeendaab dhanka ammaanka ah oo ku yaalla dhulka la haysto ee Daanti Galbeed, sida ay sheegeen ila wareedyo Falastiiniyiina. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ninka la dilay ku sheegtay magaciisa Nabiil Qaniim oo 53 jir ah, kana soo jeeday magaalada Nablus ee Daanta Galbeed. Wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ayaa sheegtay in Qaniim uu ka mid ahaa 10,000 oo Falastiiniyiin Daanta Galbeed degan, kuwaasi oo shaqooyin u taga Israa'iil. Afhayeen oo hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadu ay toogteen qof looga shakisan yahay inuu burburiyey xeendaab dhanka ammaanka ah. Mushaharka laga qaato beeraha Israa'iil iyo goobaha kale ee dhismaha ee gudaha Israa'iil ayaa aad uga sarreeya inta badan shaqooyinka laga helo Daanta Galbeed oo ah dhul ay haysato Israa'iil tan iyo 1967. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan Muqdisho uu noogu soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan u wanaagsan akhyaarta nala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaa toddobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow, waxaana ku wareysan doonaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah baraha jaamacadeed, sidoo kalena ah qoraa dhalinyaro ah oo qoray buugga lagu magacaabo Halista Dabka. Buuggiisa dhowaan ayuu ku guuleystay abaalmarin magaalada Muqdisho kadib markii dhowr buugaag oo sanadihii ugu dambeeyay la qoray qiimeyn lagu sameeyey. Maxamed Xasan Cismaan, ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad iga warantaa buuggaada ku saabsan Halista Dabka, waxyaabaha keenay inaad qorto, iyo waqtiga uu kugu qaatay qoraalkiisa intaba.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horreyn waa salaam ee baahda VOA. Qaas ahaan programkan la magacaabay hibada iyo halabuurka. Buugga liga Halista Dabka waa buug ka hadlaya arrimaha bulshada, si gaar ah waa buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano kor ah qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda 4 sano waxaana kaga hadlay halista dibku uu ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhamaan geyga Soomaali degto iyo guud ahaan caalamka ku dhanno maadaama uu ku qoray luqada Soomaaliga
waan fahmay buugan marka waxa ay sheegtay 4 sano qoraalkiisu inuu socday waxa ay garantaa 4 sano muxog baad aruurinaysay ma qoraalka waqtiga kugu qaatay ma safar sadaad u weeyday bal taana ay faafay
4 sano waxa gaarsiiyay wax kale ma ahan cilmi baaris horo looguma sameeyin halista dibka uu leeyahay guudaan Soomaaliya maadaama uu yahay buugga resource ama ishii ugu horeysay ee xog noocaas laga heli karo waxay igu qaadatay marka inaan qaybiyo questionnaire ama xog aruurin qaybiyo dadka inaan wareesto ganacsiga hanta beeshay suuqada inaan tago goobaha bulshada ee dibka gaaray marka xog aruurintii aan aruurinayay ayaa igu qaadatay 4 sano iyo aniga kaliya ah oo qofna aysan iga caawinayn xog aruurinta iyo waqtigaas iyo cilmi cusub oo Soomaali hore aan lagu qorin cilmi baaris ahaan marka inahaas oo isugu geeyay ayaa 4 sano inaan ku diyaariyo oo aan soo gongabiyo igu qaadatay
waxyaabaha marka aad sida goonida ah 4 sano sheekooyinka aad baareysay cilmi baaristii aad wadday buugaas aad ku soo qorto waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa ka mid ah
walaal waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo la yaab kale waxa ka mid ah in Soomaalida hantidooda in lagu yahay duulaan waxyaabahan ka mid ah waxyaabaha arkay waxyaabaha ugu yaabka badnaa ka mid ah tusaale waxaan arkay in isbuucis xiga oo ilaa 5 isbuuc ah oo waliba ku beegan maalmaha Khamiista ay siibaxaysnimo ay soo galayso 5 suuq oo Soomaaliyeed oo kala duwan oo gubteen oo midkiiba hanti aan caadi ahayn ku qasaartay waxaan kaloo aan arkay in gubashada Soomaalida suuqyada loo geysto ay dhacdo xilliyada habeenkii si gaar ah xilliyada dambaha u badan waa xilli la rawaxay la joogin dabcan sheekooyin badan oo la yaab lana way jiraan oo aan ka ogaaday intaan qoraalka sameynayay oo ugu muhiimsan tahay sigaar guriyaha kuleeto waxaa jirto qisad dhacda ah gabar curus ah oo degan guri ayaa eedaysigeeda jikada waxay ku aragtay baranbara yar oo beef aanay socoto waxay soo qaadatay sunta lagu dilay cayaanka loo yaqaano beef after noocaas waxaa u darnay gaaskii qayb ka mid ah oo cunada lagu kariyo way buufisay markay buufisay waxaa meeshii ka dhacay markii isqabsi oo isqabsadeen LPG gadaarna iyo waxay buufisay gabadhii qatar ay gashay halkii ay ku dhamaatay waa qisooyinka laga diiwaangeliyay aqoon yarida iyo halisahaas dabku u leeyahay ee aan loo diyaar garoobin marka sheekooyin badan oo aad u badan ayaan ka ogaaday inta wax baaray xooggoodan waxay ku qoran yihiin buugga laakiin kuwa ugu muhiimsan ee aan soo qaato waa dhacdooyinkan dabka waxaa kaloo ka mid ah 95-kii dab baabiiyay suuqa bakaaraha totally ayaa waxaa dhacday in hal nin dukaankiisa uu ka badbaaday intii kale ee baabi'een waa waxyaabaha waxay ka mid tahay marka oo la yaab kale sheekooyinka dabka ka keena iyo si u dhacana waa qisooyin kale oo kooban laakiin buugga ayaan si gooni kaga hadlay dabcan cidii akhristana way heli kartaa
waan gartay dad fara badana buuggaas weli nasiib u yeelan inay akhriyaan xog badan baad ku aruurisay 4 sano inu sheeko keliya la cilmi baaro dhibaatooyinkii dhaqaalaha iyo sababaha dabka laga ogaadana runtii wax dad fara badan oo Soomaaliye is weydiin karaan ayay qayb ka tahay halisaha dabka keeni karo kale markii aad ka waranto si dad fara badan oo na dhageysanaya ay bal arinta xog uga helaan qatarahan ay uga badbaadi karaan maxaa ka mid ah
walaahi hadda halista si guud Soomaaliya marka laga hadlayo waxa ugu daran ee ku sababa waxa weeyo wacyigooda holita waxa soo badan ay aaladaha ku shaqeeya korontada elektroniga ah haddana lama socdaan wacyigii qatartooda lama socoto marka dadka markay ogaadaan baraarugaan wacyiga oo la wacyi geliyo loo sheego buulo Soomaali ku qorno yariis loo keeno oo xogaha sida gaaska loo isticmaalo sida korontada haddii dhibkiimada loo maareeyo dabcan dhibku wuu yaraan lahaa soo marka waxaan leeyahay ama aan dareemayaa in halista ugu badan ee dibku leeyahay ka timaado dayac iyo wacyigelin la'aan haddii labaas marka laga kaaftoomo oo dadku wacyigooda sare loo qaado badqabkooda la xoojiyo oo Soomaaliya si guud safety-geeda waa loo waayo safety-ga wacyigelin hal la soo bilaabo institution laga sameeyo koorsooyin la bixiyo dadka la tababaro dabcan halisahaasi waa laga badbaadi karaa inay dhacaan weliba qisooyinka ugu dambeeyay waa la socotaan abriil koodeedii suuqii Soomaaliya Soomaaliland ee waaheen oo in ka yar 8 saacadood ay kaga khasaartay $2.2 billion oo dollar ay ku gubatay iyo dibki suuqa banaadir oo lacag ka badan 10 milyan ay ku qasartay muddo 3 sano gudahood marka qasaaraha dhacayo iyo ismalahan ka fiiriso dadku way igooda wayiga dadku ayaa hoos jiro marka ay u baahan yihiin inay helaan institution waxaad ka wacyigeliya kala taliya dadka ka dhiirigeliya inay isticmaalaan bidqabkooda xoojiyaan
waqti adigoo kale in dhalinyarada tahay macalin jaamacadeedna waa tahay muqdisho ka shaqeeya waanu iman doonaa xibada qoraalka aad u leedahay iyo waxyaabaha ku suurageliya inaad wax qorto laakiin su'aal kale ayaa jirto dad fara badan ay isweydiinayaan nin dhalinyarada tahay dababkii ka cayay miyaa saameyn kugu yeeshay mase adiga unbaa goostay inaad cilmi baaris samayso oo buuggan halista dabka aad qorto sababta aad nala wadaagi karto maxamedow in buuggan aad qalinka u qaadato kugu qasabta maxay tahay
aad amaadsan tahay barrow dabcan aadna mar dhowr jeer noo sheegay 2017kii bisha febraayo 2020kii dabkii ugu xumaa ee wuxuu ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa khaliifa waxaa gubatay oo baabaaday 1000 dukaan 2 qofood oo ganacsatana way ku dhinteen hantii ka badan bilinis ayaana ku khasaartay dabkaasi iyo saameyntiisii aniga ganacsamaan aan ahayn laakiin dadka aqoonyahanada muqdisho ka mid ahaa waxaan qalbigay aniga dareemay in culays badan inay jiraan oo khatarteeda leh dabcan baaritaankayga xoogiisa inta badan waxaan ku sameeyay suuqyada dabcan buugga ciwaanadiisa oo kala doonaa marka taas iyo kuwa lamid ah ayaa markasta idhiirigelinaya inaan hantida soomaaliyeed wax un ka badbaadiyo oo naftana badbaadiyo hantina badbaadiyo anigoo kaashanayo dadaalka iyo aqoonta aan ku bixiyey marka sababta waxaa u lahaa musiibooyinkii ka dhacay suuqyada oo soomaalidu aysan si gaar ugu baraarugin ayaa aniga angal kale ka fiirshay oo ah badqabka soomaalida in dhigaa laga sameeyo la dareensiiyo wixii dhacay waxay yihiin iyo tirada inta khasaarta marka bakaaraha sagaashantii ilaa iyo 2020kii inta jeer oo gubta ayaan buug ku xusan oo 2020 jeer ayaa inoo xusan suuqa soo soomaaliya waa oo xusan dabcan buug liyaa waxa ku jira dabka iyo suuqyada intaas uu gubanayay iyo qisooyinkiisii iyo si u dhaceen iyo si loo maareeyay waa taariikh iyo sheekooyin aad u baahan in la dhuuxo la fahmo soomaaliya meesha ugu weyn resortiga ugu weyn soomaaliya waa bakaaraha dagaalada ku socda iyo baaba ku socdana waa wax weyn laakiin sabardhig lagumaana sameyn weli marka aad fiiriso marka sida u dhacay iyo khasaaraha ka dhacay iyo sida u dhacay waqtiga uu dhacay iyo waxyaabaha keeno intaan baare dabcan waxaan ogaanaynaa oo ganacsi u tagay inay fahmaan ugu talagalay war dhibkani waa dhib ka socda meel kale oo lasoo maleegay laakiin soomaaliya is weli ku baraarugin
waa gartay waa su-aal muhiima taas in laisweydiiyo marka aad fiiriso hantida dababku ay khasaarinayaan kacaya laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii aad tiri buugan ka qoraya dabka soomaaliya saameynta uu ku leeyahay suuqyada iyo gubashada mararka qaar dhacda dad fara badanaa kuley su-aalo isweydiin kara waxyaabaha ugu badanoo intaa cilmi baarista iyo kuwashaneerka aad wadda kugu soo laabanaya ka maxamed ahaan maxay ahay
waxaa ugu darnaa dadka inay yidhaahaan hay-ad maa u shaqeynaysaa cilmi baarisna ayaa u sameynaysaa dabcan intaa uu socday shaqsi soomaali ah oo dhalinyaro ah internetka aan isticmaalayo joogtada ah jeebkayga ka isticmaalaya gaadiidka aan raacayo jeebkayga ahaa waqtiga aan bixinayay waqtigii qayb kamid aan bixinayay cid igu taageertay ama igu siisay ma aysan jirin laakiin waxaan ka fikiraa inaan bal ka sameeyo dhigaal ka sameeyo bulshada anfac u yeesha qiimo gooni u yeesho si hanti iyo naf soomaali loo badbaadiyo marka dadka waxay dhahay ani inta badan dan qaasa miya ka leedahay laakiin waxaan tusaayay oo u cadaynaya inaan dan gooni ka lahayn oo ay tahay dan caam inaan ka leeyahay waa xog aruurna ka sameeyay bakaaraha oo ku qoran soomaali dadku isoo buuxiyey maashi weliba guddiga qayb kamida soo buuxiyey bakaaraha qaar kamida intaas waxay ahayd xog sahay ahayd oon helayay laakiin dad badan waxay leedahay khiyaali buuggan aan qoray wuxuu yahay iyo maxaa muhiimad u saaraysaa laakiin aragtida aan ka haysto iyo culayska dhaqaale ee jiro iyo nafta baaba-ayso ayaa ila hawneysa waxaa igu yaab badan markii aan maqlo dibbaa dhacay aad ba u xanuunsadaa waxaana keenaya cilmigii aqoonta un yeeshay dad badan waxaa jira saxaabadii ah oo yidhahay markay dib maqlaan anay soo xasuustan warniyo buuggaagii adiga waanay soo xasuustan saaxiibkay buugga marka dadkii attentionkoodii waxaa moodaa marka inuu xaggayga soo jiro markii dabdhaco inay taqaano saaxiibanahay inay soo xasuusanayaan waxaana keenay cilmigii aan dhexgalay baaray bulshada uu soo bandhigay
waa gartay ma islahayd buuggaada maalin uun saameyn uu yeelan karaa waqtigaad gelaysa marka aad fiiriso ilan akademiyadii afka soomaaliga ayaa ku abaal marisay mastry saameyn u yeelan karaa buuggan
walaahi horta waxa ugu weyn oo ibraar gelay waxay tahay inaan markan buuga dhameeyay oo soo guuranay gudahan ee todoba cuto ka samaysna cuto ku horeeyo aha dabka iyo siyaabaha dhasho in cilmi aan ka bixiyo waxa jira cuto kala walan kaga hadlay dabka iyo anisaamaynta ku yeesha goobaha bulshada isbitaalada iskuuladii bangiyadii xarumaha dawladdii qaybada kala duwan iyo cuto kala walan kaga hadlay dabka iyo suuqyada waxyaabaha isku keena xaalad ka dhaxayo in ku soo laabto iyo magaranaysa hadii uu dibka dhaco habke loo hortagi kara een hadii uu dhaco wadha dibka uu dhacay cudur ku dhaxay waxaan ka hadlay een gurmadka ugu horeeyay loo sameyn karo sidee adiga isku bedeli kartaa gurigaaga oo jidhka ka yimaado goobta ka bilowdo cudurka uu dambeeyay waxaan ku sameeyay een wax la yiraahdo talabixin ku socoto gaastada dawladda goobaha barashada sector kasta ku socoto marka dhameeyay marka tartan furan oo Soomaali ka dhahay aan ka qayb galay aniga markaas tijaabinayo xogtii aan aruuriyay bandhigii aan sameeyay qoraalkii aan sameeyay intuu gaarsiisay inaan ogaado ayaan ugu talagalay tartankii wuu adkaa bil ayuu soo tartankaas maalintii ugu dambeysay ee bisha Janaayo 4-teeda ayaan nolol yari akadeemiga halkeeda nolol yari
marka waa sanadkee
waa 2020-kii ayaan noqday qoraalkii soo gogobay dabcan waxa la qiimeynayaa marka qoraalka Soomaali ugu wanaagsan ee 2020-ka dhigaal qoray intii digaala la soo keenay marka qiimeyn ayaa guddi ku sameeyeen ka kooban 18 qofood si loo sheego waxaanu u sheegay waxaan loo qiimeeyay criteria ilaa 18 qodob ah si loo sheego guddi wax qiimeeyay natiijada ugu dambeysa marka waxaan qatay inaan ku galo 86 in dhibeeshan oo ku noqdo qofka sidaas ku gugu galay kaalinta koobaad qoraaga ugu weynaa Soomaaliya waxay uun ahayd marka guul umada Soomaaliyeed maadaama aan baaritaan ku sameeyay wax dib ay ku ah markastana ay aad ula magaranaysaa in culays kala kulmaan een aniga farxad ay tahay shaqadii 4 sano aan soo wadi oo mirihii aan gurtay
maxaad salaada marka waa lagu gu doortay madabka Soomaaliya ku cusub wax lagu qorayahay macalimi baaris aad waqtiga gelisay ahayd mahiba qoraalad adiga leedahay ahayd maxamed har maxaad salaada tahay buugaad uu ugu muuqtay buugaagti kale
walaal horti iyo qoraal een way u baa aniga way u awran tahay aadiyan waana aadan qoraalka u xiisaya iyo akhriska laakiin waxa aan isleeyahay waa lagu gu xushay waxay tahay een dhumucda ilmiga ku jira buuga aad weyn iyo mowduuc uu ka hadlayo iyo magaca buug uu wato dabcan oo ah magac iyo kafarkiisa ka turjumaayo xaalista dibka uu leeyahay marka ciwaanka aad fahamto dhumucda gudaha ku qoran aad akhriso waxaad ogaanaysaa heerka Soomaaliya hadda Soomaaliya tirkoobada la sameeyo kaalinta afraad ee la geliyo wadamada ugu guusada badan dabcan waa dareemka taa istiirkii kaga jirto waa level hoose sidoo kale hantida een ku qasaarto Soomaaliya si gaar ah goolka Banaadir dabcan waxaan qeyasaa buu ku qoran oo xogtiis ku warra 5 sano ugu dambeeyay oo laga bilaabo 16 ilaa 20-kii hadaan si qasaarto hadii aan bilinaysa qasaarto dabcan intaas ma ogo isma isla socdaan laakiin kula soo koobay waxa uu ogaanayaa waxaan isla markaa wax lagu doortay koow buugo muhiim ah oo ku soo xil muhiim ah xil loo baahnaa labo ilmiga buu ku qoran oo ah buug guriga xafiiska waxbarashada ganacsiga goob kasta u baahan in laga helo oo dadka anfacaya saddex waqtiga aan buuga galiyay oo ah waqti aad u dheer oo markii qabarada ay fiirsheen ay u arkeen inuu buugan iyo buug lagu waqti la soo galiyay inuu yahay taa saddex qolan isla lagu dartay
waa arrin kale oo runtii mudnaanteeda la markaad fiiriso waxaad ii sheegtay inaad hibo qoraal leedahay oo qoraalka aad jeceshahay in wax la qoraahi ma wax sahlan oo qofku isku abuuri kara ama u bareeri kara mise waa hibo qofka gudihiisa ka imaanaysa oo qasbaysa inuu wax qoro maxaad salaadaha maxabtaada
walaal yarto in wax la qoro waxa qoraysa in wax la akhriyo dabcan markii wax la akhriyo ayaa qofka qoraalku jeclaana marka horta hibadiida akhriska ayaan garanaysaa aad u dhisay hiwaayadaasna waan lahaa tii aan wax ka soo dhaafada inaan noqdo qof wax qora oo mowduuc ima bulshada dib u arkaan inaan dhaqaajiyo go'aansada haddana sidoo kale qoraalka aan waxaan soo dhaadhigaal kale oo sanadkan rabo inaan soo bandhigo insha Allah soo waxaan isleeyahay marka wax ugu muhiimsan oo qofka ku dhiirigelin kara inuu qoro waxa ka horeeyo inuu noqdo akhristaa wanaagsan oo buug badan akhriyo marka 20 buug akhriso bishii 2 buug akhriso sanadkaasi aad akhriso 12 lagu dhufto 2 waa 40 buug marka 40 buug akhriso sanadkaas ee kan xigta akhriso intii hore maxsi labajbaarkeeda waxaad noqon kartaa qof markaas xog badan haya kadibna sameyn kara naqan kara qoraa marka in la noqdo qoraa waxa ka horeeyo in la noqdo akhriste taas ka horeysan
waa gartay caqabadihii ugu badnaa ee aad kala kulanto inaad wax qorto saalo kale bulshada markii aad arkaan dad wax qoraayo dhalinyaro ah waxa ugu badan la isweydiinaa waxa qofkan uu da' yar yahay haddu waxbarashadii inteedii badnayd oo soo bogay khibrad badan ma jirto sidee wax ku qori karaa dad fara badanaa su-aalahaas kara markay su-aalaha noocaas ku yimaadaan maxaad uga jawaabtaa
wallaahi waxaan ugu jawaabaa dadka caadigan aan soomaalideena waxa aaminsan yihiin aragti ah soomaalidu wax ma qorto ee way sheekaysaa waa bulsho afka hadasha haddaa dhallinyarada aqoonyahanka haddii aaminaan bulsho afka hadasha duqowdii aaminsan yihiin waxay noqon doontaa waddan ka hara adduunya ka hara noqon doonaa si marka aysan u dhicin waxaan ku dhiirigelinaa dadku kuleeyihiin soomaalida wax ma akhrisay maxaa qoraysaa laakiin anaga hadafkeenu soomaalida maanta ma aha hadafkeenagu waa soomaalida berito waxaan u qorayno wixii la qoraa quruuma hare
wuxuu
hadal qiimo leeyahay waxay ahayd hadal baxay marka ma ahan waxaan ka fikirayno dadka maanta jooga oo da-da ah ee sheekada iyo farqdirarka aaminsan waa waxaan ka fikiraynaa bulsho soomaaliyeed oo taariikha akhrisata macno samaysa inay imaan doonto berito oo jecel hiwaayada akhriska taabaan u diyaarana anaga
aad ayaad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan cismaan oo ah macalin wax ka dhigay jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho sidoo kalena ah qoraaga buugga halistii dabka oo dhowaan magaalada muqdisho ku guuleystay buuggii ugu wanaagsanaa ee la qoro sanadkii 2020 islamarkaana lagu abaalmariyey wuxuu marti ku ahaa barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo cabdilcasiis barre waa ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka oo xad walbaad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a markana qodobada wararka caalamka ugu doorka roon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii dib loo doortay wuxuu ugu kici timay dalka imaaraadka carabta madaxweyne xasan ayaa martiqaad ka helay sheekh maxamed bin zaayid bin sultaan al nahyaan oo ah madaxweynaha dalka isutaga imaaraadka carabta sida ay sheegtay madaxtooyada soomaaliya waxayna labada mas-uul ka wada hadli doonaan fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada dal booqashada ayaa waxa ay qaadan doontaa laba cisho xiriirka soomaaliya imaaraadka ayaa waxaa soo wajahay caqabado dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii abril ee sanadkii 2018 ay soomaaliya qabatay lacag ka timid imaaraadka oo uu safiirka dalkaasi dalka soo gelinayay taasi oo markii dambe bishii hore la fasaxay waxaana imaaraadku ay lacagtaasi oo dhan 9,600,000 oo doolarka maraykanka ah ugu yaboheen gurmadka abaaraha ee soomaaliya in ka badan 100 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey aruurnimadii hore ee hadda maanta ah meel ka baxsan jasiiradda micronos ee ku taala badda aegean ee waa 4 kalena waa la la'yahay sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalka griiga biliiska dekedda dalkaasi ayaa ka jawaabay qayladhaan uga timid doon si ay u caawiyaan doontaasi oo sii degaysay kadib kana timid dhinaca turkiga dhegeystayaal markana dhegihiin waxay soo gaarayaan codkaasi mid ka mid a kaalmaha saanadihan kasi ahmed naaji saacad wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
I'm king, girl, you are the queen of the night.